My jsme přijeli nejenom z důvodu křtu, ale odpoledne chceme i přes oběd s vámi strávit nějaký čas nad tématem, kterým žijeme teď poslední rok, dva roky, nad něčím, co nám Pán Bůh položil na srdce. Dalo by se to shrnout pod slova Boží plán pro rodinu. To dnešní slovo chceme přečíst z Matoušova evangelia a z Deuteronomia. Takže pojďme teď otevřít 22. kapitolu Matoušova evangelia v 34. verši. Budu číst z ekumenického překladu ke slávě Pána Ježíše Krista. Když se farizeové doslechli, že umlčel Saduceje, smluvili se a jeden jejich zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. A podíváme se hned do Deuteronomia, 5. knihy Mojžíšovy, 6. kapitole, kde je toto slovo zapsáno. A budeme ho číst v trošku širším kontextu od 1. do 12. verše. Deuteronomium 6 od 1. verše. Toto jsou přikázání, nařízení a práva, kterým vás Hospodin, váš Bůh, přikázal vyučovat, abyste je dodržovali v zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit. Totiž, aby se zbál Hospodina svého Boha a bedlivě dbal na všechna jeho nařízení a příkazy, které ti udílím, ty i tvůj syn a tvůj vnuk po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. Poslouchej je, Izraeli, a bedlivě je dodržuj, tak se ti povede dobře a velmi se rozmnožíte v zemi oplývající mlékem a medem, jak ti přislíbil Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma, nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat, nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Až tě Hospodin tvůj Bůh přivede do země, o které přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákovovi, že ti ji dá. A dá ti veliká a dobrá města, která jsi nestavěl. Domy plné všeho dobrého, které jsi nenaplnil. Vykopané studny, které jsi nevykopal. Vinice a olivoví, které jsi nevysadil a budeš jíst a nasytíš se. Pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země. z domu otroctví. Tak tolik z Božího slova. Když se vrátím k tomu novozákonnímu textu, ve kterém pokoušeli Pána Ježíše Krista, co si myslíte, že rozlítilo tak ty zákonníky a ty farizeje, že se rozhodli za každou cenu Ježíše nejprve teologicky znemožnit a potom, pokud by bylo možné, tak i zničit. V tom kontextu toho písma čteme. Když uslyšeli velekněží a farizeové toto podobenství, poznali, že mluví o nich. To byl důvod. Oni poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupu, protože ty ho měli za proroka. Jak je napsáno v kontextu o kapitolu dřív, v 21. kapitole Matoušova evangelia. My máme v Česku takové krásné přísloví, potrefená husa se vždycky ozve. A Ježíš přitvrzuje v tomhle okamžiku, protože v zápětí nenechá se odradit ničím, jim vypráví podobenství o pozvaných na svatbě. Známe to podobenství, jak pozval král na svatbu a všichni odmítali. Měli plno práce, měli plno starostí, měli plno novinek, které potřebovali uvést v život, plno IT technologií, které potřebovali si s nima pohrát a podobně. A tak pán poslal mezi ploty a pozval ty chudé a potřebné, aby přišli na svatbu a dali jim nová roucha. A to podobenství končí tím, že jeden z nich tam to roucho neměl na té svatbě. A pán ho vykázal z té svatby ven, pryč. A řekl, Pane Ježíš, zakončil tohle podobenství, je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A to si myslím, že byl hřebíček do té nenávisti farizeů, saduceů a zákonníků, že byli ochotni se i spojit, i když měli neskonalé problémy různého druhu, aby spolu spolupracovali, teologických problémů, spojit se v tom, že vytáhnou na Pána Ježíše velký trumf. Určitě Ježíši zlomí tenhle trumf vás. Jaký je největší přikázání v zákoně, v Tóře? Ono totiž v té době bylo tolik velkých problematických věcí, že se domnívali, že cokoliv Ježíš řekne, takže mu přetrumfnou daleko větším teologickým problémem. Než se dostaneme k tomu zlatému přikázání, které jsme četli v Matouši 22, tak dovolte takový příběh. My poslední rok žijeme obnovou domácích bohoslužeb nebo respektive obnovou práce s dětmi v rodinách. Pán Bůh nám to tak intenzivně položil na srdce, že někdy ta naše horlivost, se kterou to sdělujeme, je někdy na překážku. Ale máme to v srdci a Pán Bůh ví, co skrze nás a skrze rodiče chce činit. Myslím, že má Pán Bůh s českým národem velké plány, když chce znovu obnovit tu úžasnou tradici práce s dětmi v rodinách. Nevím, co se chystá na naši příští generaci dětí, které máme teď ve sborech, a mluvím teďka o sborových dětech. Nevím, co je Pán Bůh, čím je provede nebo co pro ně má, ale chce, abychom je dobře připravili a vybavili pro jejich věk dospělosti, až budou sloužit jako církev, jako lid Boží tady v českém národě, možná nějakému probuzení, pro které bude potřeba mnoho lidí, mnoho pracovníků, protože probuzení, za které se modlíme desetiletí, sice může přijít, ale pokud nebudou lidi, služebníci Kristovi, kteří požnou tu žeň, tak to probuzení nebude mít tak velkou efektivitu. A nebo to může být pronásledování církve, do kterého příští generace vstoupí. A nebudou-li připraveny naše děti, odpadnou. Nejlépe to charakterizuje to Deuteronomium 6 a tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. My žijeme teď těmi domácími bohoslužbami a žijeme tím, jak povzbudit rodiče a jakým způsobem dělat práci s dětmi doma, protože máme ve sborech mnoho mladých rodin, které nemají vůbec křesťanské zázemí. Neviděli to na svých rodičích, nemohli to vidět. Potýkáme se s ohromným časovým presem, kdy dneska rodina pomalu se už nesejde u stolu. Málo kdy se sejde celá rodina, protože každý máme jinak ten rozvrh týdenní a každý jsme v jednom kole. Od dětí počínaje až po rodiče konče. Máme kvalitně rozvinuté výchovné struktury ve sborech, besídky, různé kluby pro práci s dětmi, dorosty, mládeže. A máme je tak dalece rozvinuté, že rodiče si na to zvykli a přestávají s dětmi pracovat doma v rodině. Přestává se duchovně komunikovat a duchovně žít v rodině. V něčem tak přirozeném a původním a dokonce biblickém z Deuteronomia 6, jako je rodina. Je třeba znovu vyvážit tu houpačku, která se převážila, a dát protiváhu těm perfektním, skvělým, dobře fungujícím sborovým strukturám, za které jsme vděční a které být musí, ale na jejich druhém konci musí být práce s dětmi v rodině. Ta domácí bohoslužba se nemá dít křečovitým, naučným způsobem, tak jak si mnozí z nás možná vybaví, kdo máme tu známe tu tradici domácích bohoslužeb. Nýbrž na zcela obyčejných životních okolnostech a příbězích, které každý den rodina prožívá. Na příbězích, pádech a povstáváních nás rodičů, když nás děti přitom vidí a vidí, jak reagujeme. Jestli žijeme Božím slovem a jestli nám Boží slovo něco říká nebo ne. Máme k tomu využít všech okolností. Ráno nebo večer u dětských postýlek, cestou v autě, když vezeme děti do školy nebo na kroužek, když sedíme doma u stolu. Všech denních příležitostí. Není to školomecké, že si sedneme a teď si uděláme něco, i když je to tak nejlepší. Ale není to v tom. Když mluvíme s rodiči o tomhle problému a s kazateli a s pracovníky církve, tak dříve nebo později se objeví jeden argument, že vychovávat přeci děti k víře nejde. Že je to úžasná Boží milost, když dítě uvěří. Že musíme dát dětem svobodný prostor pro jejich vlastní rozhodnutí, aby mohli sami vydat svůj život Pánu Ježíši. Že víra se nedá naučit, nějakým způsobem vnutit. A já s nimi velmi vřele souhlasím. Ale jenom do té míry, dokud se z toho nestane rodičovské alibi toho, že s dětmi nechtějí pracovat doma. Je to velká milost. Úžasná milost, kterou Pán Bůh dává svému lidu. Ale to přeci neznamená, že přestaneme s dětmi duchovně pracovat. Vůbec. Představte si, že opustíme tyto pozice a okamžitě se na ně vrhne, na ty uprázdněné pozice práce s dětmi doma, tento svět. A tento svět má dnes tak úžasné možnosti v multimediálních, internetových, různých jiných komunikačních kanálech, které přicházejí nejenom do našich domovů, ale které si nosíme sebou po kapsách, v mobilu, v chytrých přístrojích, v iPadech, ve čtečkách a dalších jiných možnostech, že jsme neustále běžně a natvrdo kdykoliv schopni se spojit s kýmkoliv. A uprázdněné místo, které patří rodičům a jejich vlivu na děti doma, okamžitě zaplní svět. Já když učím tady kousek dál na semináři teologickém katechetiku, tak v psychologii říkám studentům, dětský mozek je jako hard disk. Všechno, co slyší, všechno, co vnímají smyslovými kanály, všechno tam zůstane. Jenom někdy my lidé neumíme z toho harddisku to najít, vyčíst a vyhrát na tu naši obrazovku toho vědomí. Ale všechno tam je. Neuprazdňujme, nevyklízejme naše pozice jako rodičů, které nám Pán Bůh svěřil. Ne, které jsme si sami vymysleli, ale Pán Bůh dal rodinu a do rodiny děti proto, aby jsme je vedli. Jeden z těch argumentů ale stojí opravdu za velice seriózní biblickou úvahu. Zní asi takto. Znám mnoho věřících rodin, které měly pravidelně domácí pobožnosti a přesto některé, ne-li všechny děti, se nevyvedly. Nejsou zkrátka věřící, jsou ve světě, jak my říkáme. Co s tím? Je to závažný argument. Ale většinou při hlubším zkoumání té rodiny zjistíme, že jsme narazili na takzvaný syndrom tří generací. Syndrom tří generací, tak jak já ho nazývám, je popsán v Bibli a je na rozhraní knihy Jozue a knihy Soudců. Tento syndrom začíná v okamžiku Jozuovy smrti. Přečtu z knihy Jozue z 24. kapitoly, pokud chcete si to najít ve své Bibli. Konec vlastně knihy Jozue, 24. kapitole, 28. až 31. verš. Poté Jozue lid propustil každého do jeho dědictví, když přešli Jordán a začali obsazovat tu zaslíbenou zemi. Po těchto událostech Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel. Bylo mu 110 let. Pohřbili ho na jeho dědičném v území v Timnat-Serachu v Efraimských horách, severně od hory Gáš. Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovi i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili a zakusili to všechno, co Hospodin pro Izrael vykonal. Tak tím končí kniha Jozue. A teď se přesuneme o kousek dál, jenom o dvě kapitoly. Do knihy Soudců, která navazuje historicky i biblicky na knihu Jozue. A v druhé kapitole od 6. verše budeme číst to samé, ale něco navíc. Když Jozue propustil lid, odebrali se Izraelci každý do svého dědictví, aby obsadili zemi. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovi a po celou dobu života starších, kteří Jozua přežili a viděli celé velké Hospodinovo dílo, které pro Izrael vykonal. I zemřel Hospodinův služebník Jozue, syn Nunův, ve věku 110 let. Pochovali ho na jeho dědičném území v Timnat Cheresu v Efraimském pohoří severně od hory Gáše. Tak to víme už z knihy Jozue, ale kniha Soudců pokračuje dál. Tež celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina, ani jeho dílo, jež pro Izraelce vykonal. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili Bálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země. Chodili za jinými bohy, za božství těch národů, které byly kolem nich, a klaněli se jim. Tak Hospodina uráželi. Syndrom tří generací. Chci vám ho teď trošku přiblížit a vysvětlit. Jozue a Káleb zažili osobně Hospodinovy skutky po přechodu Rudého moře. 40leté bloudění po poušti až po pád Jericha a obsazení zaslíbené země. Dědeček Jozue se snažil pilně tyto příběhy předávat svým synům, někteří z nich je dokonce zažili sami, a vnukům. A když se celé to pokolení dědečků odebralo ke svým otcům, zemřelo, vnuci najednou začali odcházet od Hospodina. To je syndrom třetí generace. Co způsobilo, že ne pátá, desátá, ale hned třetí generace po Jozuovi odpadá od Boha. Mám za to, že selhala právě ta prostřední generace. Generace synů, generace Jozuových synů. Ne přímo Jozuových, ale ta generace prostřední. Mám za to, že prostřední generace předala těm svým synům, vlastně Jozuovým vnukům, jen dědečkovi příběhy. Sice úžasné příběhy a úžasná svědectví o Mojžíšovi, o přechodu Rudého moře, o zázracích na poušti po 40 let, kde se Pán Bůh o Izrael staral, o úžasné dobývání, zázračné dobývání Jericha a zaslíbené země. Ale předali jen příběhy. Třetí generace totiž již neměla svoje příběhy. Pro ně to byly cizí příběhy tradované ob jednu generaci. Sice krásné, ale ztratili pro ně autenticitu. Prostřední generace Jozuových následníků ještě měla jakés také vlastní zkušenosti s Hospodinem, ale další generace, Jozuovi vnuci, těm již nedokázali zprostředkovat Hospodinovu přítomnost, Hospodinovu blízkost. Nedali jim jejich vlastní příběhy. Nezprostředkovali jim to, aby oni našli svoje vlastní příběhy Hospodinu. Jak zajistíme, aby současná generace dětí našla svůj vlastní příběh v Kristu? No jedině tak, když jim budeme hodně nablízku a když jim otevřeme svá srdce, když jim ukážeme, jak z celého srdce, z celé své duše a z celé své síly milujeme Hospodina. Po ten krátký čas, který nám Pán Bůh děti svěřuje, někdy to je do puberty, někdy je to na práh dospělosti, než ztratíme vliv, ten jedinečný, úžasný rodičovský vliv na svoje děti, tak po tenhle ten krátký čas máme s nimi sdílet kus svého života. Ne příběhy jenom, které nebudou jejich. Byť my sami bychom prožili probuzení z Boha, z Krista a byli plní. Pokud je nebudeme sdílet a nebudou naše děti vidět na nás a nepomůžeme jim v jejich životě, když půjdeme podél jejich cesty, s nimi ujdeme kus cesty, aby oni sami získali svoje vlastní příběhy v Kristu. tak jim budeme předávat pouhé informace. My, vedoucí v besídkách, na klubech různých, v dorostu, v mládeži, máme vaše děti hodinu, dvě týdně. Vy je máte 16 hodin denně. Vy víte o jejich trápeních. Vy znáte dokonale jejich temperament. Vy s nimi prožíváte to, že my jako rodiče nejsme ideální a oni nám to dávají pěkně sežrat. Ale oni se na nás dívají, jak se v té chvíli chováme, jak reagujeme, jestli to, co říkáme o Bohu, to, co říkáme o Hospodinu, o Kristu, ta krásná křesťanská slova jsou také v našem srdci. Vraťme se zpátky do našeho příběhu zlatého přikázání, kde chtěli Pán Ježíše chytit na švestkách. Pán Ježíš svou geniální odpovědí jim vyráží dech, která vyrazila dech skutečně i mě, když jsem si to naplno uvědomil. Miluj Hospodina, říká Pán Ježíš, Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Musíme si uvědomit, že v té době opravdu teologické špičky národa řešily velice závažné duchovní problémy. Rozvod, třeba finanční závislost církve na okupační vládě a podobně. A proto se domnívali, že ať už bude odpověď Pána Ježíše jakákoliv, takže ho vždycky chytnou na daleko větší problém, který přece dnes máme. A Ježíš jim však řekl, všechny lidské problémy, všechny církevní problémy, všechny životní problémy člověka jako takového začínají a končí tím, že v podstatě přestáváme milovat Hospodina. My mluvíme o tom, že milujeme Hospodina, ale to je rozdíl. My ho přestáváme ve skutečnosti milovat. Když něco miluji, tak mě nedělá přeci problém pro to cokoliv překonat, nebo si to kdykoliv najít. Já se vám musím přiznat, že jsem miloval televizi, miluji filmy, miluji pohyblivé obrázky, možná můj syn proto dělá kameru a zdědil něco z tohohle toho, z té neřesti. Ale já jsem si uvědomil, že jsem závislý na televizi, protože každou chvíli volnou jsem k ní unikal, aby mě jaksi uvolnila, abych se tam zrelaxoval. A já jsem zjistil, že miluji televizi víc než cokoliv jiného. Tedy i než Hospodina. A když jsem si ten fakt uvědomil, tak jsem musel přiznat, že opravdu o lásce, že mám představu o lásce k Hospodinu takovou, že ji natolik jsem kolikrát slyšel o ní mluvit a tolikrát už jsem to vyznal, že je to pro mě klišé. Že se to stalo křesťanskou frází. Dneska například, protože já jsem temperamentem sova, takže já můžu pracovat do noci a pořád mě to jde. Ale sova má problém s čím? Ráno vstávat. A protože mě dělá problém ráno vstávat, jediné, co mě opravdu přinutí ráno vstát a jít k písmu a jít k modlitbě, je to, že si vědomně uvědomím, že miluju Hospodina a že to pro něj dělám. Že z lásky k Hospodinu chci otevřít Bibli, že z lásky Hospodinu ráno vystrčím tu nohu z teplý postele a najednou to jde. Protože když něco milujete, tak pro to uděláte cokoliv. Jako pro tu televizi. Kdyby mě tenkrát někdo řekl, hele, dávaj perfektní film, Ráno, neráno, postel, nepostel, šup, už bych byl u televize. Je potřeba si uvědomit, jestli skutečně miluji Hospodina a jestli jsem skutečně ochoten pro něj obětovat svoje pohodlnosti, svůj temperament, svoje danosti, které mi Pán Bůh dává, a umět je s nimi pracovat. Uvědomil jsem si, že Kristus si mě zamiloval ještě dřív, když jsem byl na vysoké škole a když jsem byl ještě hříšník, protože my jsme uvěřili společně s Dášou až po studiích, až už jsme měli 8měsíčního syna a Pán Ježíš poslal Ducha Svatého a řekl, tady je tvůj hřích a tady je tvůj hřích a tady je tvůj hřích. A ty malinké oblásky našich mých hříchů mě donutili jít na kolena, protože jsem věděl, že Kristus za mě zemřel. Už rok předtím se mnou pracovali 3 lidé. Ale najednou jsem věděl, že mě Hospodin skutečně miluje a že mi je odpouští. To je můj příběh. Moje děti mají svůj příběh s Kristem. Ale když jdu s nimi, když se sdílíme s našimi dětmi, které už jsou dneska všechny dospělé, nejmladší mu je 18 let, stále chtějí, a my jsme ku podivu tohle zjistili s velkým překvapením, abychom se večer sešli a modlili se. Může to být u postele, opravdu kdekoliv, není to u stolu, kdekoliv se sejdeme a modlíme se. A ten nejmladší, když jsme ho zvali, tak říká, já budu poslouchat, nebo já si budu čistit zuby, a prostě nějak tak moc se do toho nehrnul. Po několika večerech, když zjistil, že vlastně to není formální modlitba, že se modlíme jeden za druhého, že se modlíme za naše věci, které jsme ten den prožili, za naše přátele, že vlastně možná se i v modlitbě dovídáme, co člověk prožívá, když ta modlitba jde ze srdce, tak jsme se hodně dozvěděli o svých dětech. Tak se připojil a říkal, můžu se s váma taky modlit, a začal se s námi modlit. Možná, že to je ze zjištných důvodů, že se něco dozví. Ale já o tom pochybuju. Já myslím, že ho Duch Svatý přemohl, protože i on, všechny děti patří Pánu Ježíši Kristu, díky Pánu za to. Ale všechny Boží děti jsou v nebezpečí myslet si, že milují Pána, a ve skutečnosti to tak nedělat. Ale díky Božímu Duchu tohle všechno můžu říct. Díky Duchu Kristovu tohle všechno můžu říct, protože kdyby to bylo jenom na mě, tak to zase bude jenom na rovině určitých slov, určité vůle člověka a omezenosti mými danostmi. Ale je jedno slovo v písmu, které nesmírně miluji a které se mě vždycky vybaví v těch okamžicích, kdy musím překonat sám sebe, že to není jenom ze mě, a to je Filipenským 2.13. Neboť Bůh je to, který ve vás působí, že činíte, že chcete i činíte, co se mu líbí. Pán Bůh zvláštním způsobem spolupracuje, pokud mu vydáme svůj život, a Duch Boží, to je novozákonní evangelium, tohle už není na půdě starého zákona, to prožívali jenom sem tam někteří proroci. Ale my jako Boží národ tohle můžeme prožívat každý z nás, protože když milujeme Ježíše Krista, máme Ducha Svatého. Nemá-li kdo Ducha Kristova, není jeho. A bude mít v puse jenom klišé. Jenom slova. Díky Kristovu Duchu můžu říct, miluji Hospodina, a Pán Bůh způsobí, že vyskočím z postele, i když se mě nechce. Kde jsou na tomhle žebříčku priorit moje děti? Tak ten žebříček je jasně daný. Miluji Boha, miluji manželku, miluji děti. Chci jim předat ze svého příběhu co nejvíce. A ona v tomhle nabídla sborům, církvím pomoc v podobě takzvané domácí Avany. To je jeden ze způsobů, mnoha způsobů, jak obnovit tu práci s dětmi. Ale Pán Bůh nám klade na srdce, obnovme tu práci s dětmi, protože to je Boží priorita. Obnovme ji tak, abychom mohli efektivně, díky těm setkáním při těch domácích bohoslužbách, otevřít efektivněji svoje srdce, naše vlastní příběhy, tak, aby děti, až přijde Duch Boží a určitě s nimi bude pracovat, jim dal svoje vlastní příběhy. Protože Pán Bůh má s touhle generací dětí v našich sborech svůj plán. Amen.